ýetleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanda azyk gyçylygynyň fonunda Qurban bayramy bellenilýär. Pakistan türkmen gazynyň ýeterlik bolmajakdygyny aýdyp Irandan gaz almagy gyzyklanma bildirýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bersiňiz. Programamyzyň itaaty bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýär. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Amerikanın federal jurisi prezident Donald Trump'ın ozolki kampanya başlığı Paul Manafort'u talgıttan kaçmak ve bank kalpıkları bilen iltesikli bildirilen 18 ayplamanın 8'si boyunca güneli taptı. Sol bir vaqtda Trampın uzak vaqtlyk şahsy aklı uçusy kampaniýanyň maliýeleşdirilmegi we beýleki jenaýat aýplamalary bilen baglanykda günäsini boýun almagy razy boldy. Olaryň ikisi hem prezident Donald Trampyň ýaranlary bilen Kremliň arasyndaky gatnaşyklary. Şeýlede Russiýanyň Amerikanyň 2016-njy ýyldaky saýlawlaryna gatnaşdy diýilýän ýagdaýlar teljerýän ýürüýti geňişçi Robert Müllerin alyp barýan derňegünde geçýär. Iranın prezidenti Hasan Rohani Amerikanın Tehran'a qarşı agressiyasının güçlenýändigini öňe sürüp, moňa jogap hökmünde ýurdun harby mümkinçiliklerini artyrjakdygyny aýtdy. Rohani televideniýede eden çykysynda Iranın harby kuwadynyň Washingtonyň oňa hüjüm etmeginiň öňüne alýandygyny bellidi. AK taýmyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton Reuters habar agentligine beren interwýusynda Amerikanın Iran bilen harby konflikt islemeýändigini, moňa derek iktisady sanksiýalaryň bilen Tehranyň ýakyn gündogordaky Sultany Siriýadaky we Yemindäki konfliktlerden çekilmegini gazanjak bolýandygyny aýtdy. Facebook noýabrda Amerikada geçmeli kongress taýlawlarynyň öňe sirasy siýasy ýalan maglumatlary ýaýradýan Russiýa we Iran bilen iltisikli 652 hasabyň we web sahypalarynyň öçürilendigini ma'lum etdi. Mundan başga Twitter Sowudlary we Israila garşy Iran propagandasyny ýaýradan 300 hasabyň togtadylandygyny aýtdy. Twitter öz ulgamynyň manipulyasiýasyna geçen ýyl başlanandygyny bellädi. Facebook öten ýyl Rus agentleriniň bu sosial ulgamy arkaly Amerika 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir etmegi ýanynsyndygyny aýdandan soň gözükçüligini güýçlendirdi. Facebook soňky ädimleri barada Amerikanyň we Britaniýanyň hökümetlerine habardar edendigini hem bellädi. Egerde Türkiýe tutsaglykdaky Amerikaly pastary azat etse, onda onuň milli pul birliginiň krizisi destini gutaryp bilerdi, diýip Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy John Bolton aýtdy. Washington Türk türmesinde saklanylan pastor Andrew Craig Brunson sebäpli Ankara garşy sanksiýalary we täze tariflary girdi. Munyň netijesinde geçen hepde Türk lirasy hümmetsizlendi. Brunsona içalçylyk we terrorizm bilen iltisikli aýplamalar bildirilýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 35 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Brunson häzir 1,5 ýyl türmeden soň üýt tutuklugynda saklanylýar. Türk prokurorlary Brunsonyň häzir Amerikada ýaşaýan Türk Ruhanaty Fethullah Gülön bilen iltisiginiň bardygyny aýdýarlar. Ankara Gülöne 2016-njy ýylda başa barmadyk harby agdyrylyşynyň arkasynda durmakda aýplaýar. Brunson özüne bildirilen aýplamalary red edýär. Owanistanyň Taliban hereketiniň wekilleri geljek aý Moskwada geçiriljek paragçylyk gepleşiklerine gatnaşarlar, diýip Russiýanyň daşary işleri ministri Sergey Lavrov aýtdy. Lavrov Talibanyň wekillerine 4-nji sentýabrda geçiriljek gepleşiklere gatnaşmak baradaky çakylygyň uradylandygyny, şeýlede ilkinji jogabyň oňaýly bolandygyny ma'lum etdi. Taliban tarapyndan muňa häzirlikçe hiç kimi reaksiýa bolmady. Tomuzky 18-nji Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň agyr atletikçisi Kristina Shermetowa 53 kilogramy çelini agyr derejede çykyş edip kümüş medaly almagy başardy. Ol umum hasapda 206 kilogramy götürdi. Birinji orny Filippinaly Hidlin Diaz egelledi. Ol umum hasapda 207 kilogramy galdyrdy. Bu, Türkmenistanyň bu oýunlardaky ilkinji we häzir çelini ýeketäk medalydyr. Beýleki Merkezi Aziýa döwletlerinde, ýa-ni Gazagystanda 17 medal, Özbekistanda 10 medal, Kyrgyzstanda hem 6 medal bar. 18-nji Aziýa oýunlary 18-nji awgust 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň Jakarta we Palembang şäherlerinde geçip, oňa 45 döwletiň sportmenleri gatnaşýarlar.